жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншыға Саутай. Жуырда ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасы Нұртай Абықаевтың баласы Сергей Нұртаевтың Қазақстанның Италиядағы елшісі ретінде тағайындалуы қоғамда Қазақстан элитасы балалары кім болып жұмыс істейді деген сауалдың қозғалуына түрткі болды. Бұл сауалға қатысты бірқатар сарапшылар азаттыққа пікір айтқан еді. Енді соларға құлақ түрсеңіздер. 42-тің 22-сі күні 40 жастағы Сергей Нұртаев Италиядағы Қазақстан елшісі болып тағайындалды. Бұрын ол Грекияда елші болған. Сергей Нұртаев ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасы әрі Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың совет заманынан келе жатқан серігі Нұртай Абықаевтың баласы. Қазір Қазақстанның саяси элитасы ортасында бұл құбылыс таңсық емес, бірақ бақылаушылардың пікірінше Астанада непотизм өршіп барады, әрі элитаның балаларына өзгеше фамилия беру тенденцияға айнала басталған. Жоғары қызметтегі қайраткерлердің ішінде Нұртай Абықаевұлы Абықаевтың баласы Сергей Нұртайұлы Нұртаев сияқты әкесінің тегіне жазылмаған басқа да балалар бар. Саясаттанушы Данияр Әшімбаев және белгілі журналист Айгүл Омарова элита балаларының мемлекеттік қызметте сәтті өрлеуі Қазақстанның ойлап тапқан жаңалығы емес, бұл бұрынғы Совет одағында да болған, әрі қазір Ресей және өзге постсоветтік елдерге де тән құбылыс деген пікір айтады. Айгүл Омарова бұл тіпті батыс елдерінде де бар құбылыс деп америкалық Буш пен Кеннеди отбасыларын мысалға келтіреді.
Она такая была давно. И началась она не сейчас, а еще раньше. Годы, которые мы сегодня называем золотыми, это в период брежневского правления.
Мұндай тенденция баяғыдан бар, және ол қазір емес, ертеректе. Біз алтын жылдар деп атайтын Брежневтің басқаруындағы кезеңде басталған. Дәл сол кезде жоғарғы лауазымды тұлғалардың балалары жауапты қызметтерге келе бастады. Одан кейін Горбачев кезеңінде бұл жайт азайып, Қазақстан егемендік алған алғашқы 10-12 жылында мұндай тағайындаулар болған емес, себебі қорқатын. Ал қазір бәрі қайтадан басталды. Дегенмен бұл тенденция біздің жаңалығымыз, немесе бізге ғана тиесілі ноу-хау емес. Мұндай жайт батыста да бар. Олай болмаса, Буш пен Кеннеди кландар қалай атауға болады?
То же самое происходит и на Западе. Кланы Буша и Кеннеди и так далее. Это как называется?
Жергілікті сарапшылар топ шенеуніктердің балаларының жоғарғы қызметке тым жас шағында тағайындалуы сөктік емес деп санайды. Олар Ақмола облысы әкімі Сергей Кулагиннің 2013 жылдың наурызында 26 жасында Астана аудандарының бірінің әкімі болып тағайындалған баласы Павел Кулагинді мысалға келтіреді. Кезінде ол А корпусына кадр іріктеу тестінен өте алмай, бұл қызметінен 6 айдан кейін ұшып кеткен болатын. Бірақ Астананың коммуналдық шаруашылық басқармасы бастығы Павел Кулагин әлгі резервке 2015 жылдың ақпанында ілікті. Кадрлар резервінде Ақмола Феникс және Шаңырақ Групп компанияларының 36 жастағы директоры, ішкі істер министрінің орынбасары Владимир Башконың баласы Максим Башко да бар. Қоғам Сергей Нұртаевты елші етіп тағайындауды біраз сөз етсе, парламент сенатының бұрынғы төрағасы Оралбай Әбдікәрімовтің баласы Сержан Әбдікәрімовтің елші болып тағайындалуына онша мән берген жоқ. 39 жастағы Сержан Әбдікәрімов биылғы наурыздан бері Чехияда елші болып жұмыс істеп келеді. Жергілікті сарапшылардың айтуынша, ұқсас екі оқиғаға қатысты қоғамның екі бөлек реакция танытуының бірнеше себебі бар екен. Жалпы жұрт элитаның балалары ерекше жаратылған деген ойға үйренген, бірақ егер Нұртай Абықаевтың баласы болса, Сергейдің тегі неге Нұртаев деп жазылған деген сауал туады. Мұндай тенденция енді басталған кезде Нұрсұлтан Назарбаевтың немере інілерінің бірі Қайрат Назарбаев тегін өзгертіп, қазір саяси элита тізімінде Қайрат сатып алды деген есіммен белгілі. Сарапшылар мүмкін Нұртай Абықаев жұрттың баласының қызметі мен генетикалық тегі арасында байланыс бар деген сөзіне ілік болмау үшін баласының әлеуметтік мәртебесін көрсетпеуді жөн көрген шығар деп болжайды. Саясаттанушы Данияр Әшімбаевтың айтуынша, Қазақстан элитасының балалары мемлекеттік органдарға ғана емес, бизнес құрылымдар, әсіресе саяси тәуекелі аз, жалақысы көп, мұнай-газ саласымен байланысты компанияларда да отыр. Олар Қазтрансгаз компаниясы бас директорының 35 жастағы орынбасары, әрі оңтүстік Қазақстан облысының бұрынғы әкімі, парламенттің бұрынғы депутаты Болат Жылқышиевтің баласы Қуаныш Жылқышиевті мысалға келтіреді. Данияр Әшімбаев тағы бір мысал ретінде ел президенті әкімшілігінің бұрынғы жетекшісі Сарбай Қалмырзаевтың баласы Нұрбол Сұлтанның бизнестегі өрлеу тарихын айтты. Нұрбол Сұлтан бизнес карьерасын 21 жасында Қазмұнайгаздың еншілесі Қазтрансойл компаниясында бастап, бірер жылдан кейін оны басқарған. Бірақ әкесінің мезгілсіз қазасынан кейін іле-шала Нұрбол Сұлтан да лауазымды қызметтерінен айырылған. Саясаттанушы бұл жағдай Қазақстан элитасы балаларының жетістігі ата-анасының мамандығына тәуелді екенін тағы да дәлелдейді деп отыр. Бұрынғы білім министрі Шайсултан Шаяхметовтің баласы 46 жастағы Бейімбет Шаяхметов 2014 жылдың қаңтарынан бері Азия газ құбыры компаниясы бас директорының орынбасары болып жұмыс істейді. Бейімбет Шаяхметов Халық банкі басқармасы төрайымы Үміт Шаяхметованың күйеуі. 2007-2013 жылдары Азия газ құбыры компаниясы бас директорының орынбасары қызметін бұрынғы білім министрі Бақытжан Жұмағұловтың 39 жастағы баласы Руслан Жұмағұлов атқарған. Сарапшылар 2013 жылы оның әкесі Бақытжан Жұмағұлов министр қызметінен отставкаға жіберілгеніне назар аударып отыр. Саясаттанушы Данияр Ашымбаев мемлекеттік органдар мен бизнес құрылымдардағы Қазақстан элитасы балаларының үлесі 30%-дан аспайды деп болжайды. Тәуелсіз журналист әрі құқық қорғаушы Сергей Дуванов элитаның мемлекеттік қызмет пен бизнесте лауазымды қызметте отырған балаларының кейбірі мүмкін адал адамдар немесе білікті мамандар шығар, бірақ мұндай кадрлық саясат мүлде сорақылық деп санайды. Оның айтуынша, биліктегі қазіргі режим барлық жерге өз туыстарын немесе сенімді адамдарын қоюға тырысады. Қайтсе де билігін сақтап қалуды ғана көздейтін жеке дара биліктің жаратылысы осындай. Дуванов әлеуметтік лифт жүйесін, ұрпақ сабақтастығын қамтамасыз ету кадрларды біліктілігіне қарай тағайындау деген сияқты нәрселер туралы әлі талай айтылады, бірақ кадрлар іс жүзінде жоғары билікке адалдығына қарай іріктеле береді деп санайды. Оның айтуынша, мұндай киелі жүйе жоғары билікке ғана емес аймақтардағы жергілікті әкім қараларға да тән. Дуванов саяси дағдарыс күшейген сайын биліктің секемшілігі де арта түседі. Сондықтан билік қарамағындағыларды бақылауды күшейтеді деп санайды. Президент Нұрсұлтан Назарбаевқа адалдығын өзгелерден артық танытқан адамдар мен оның отбасы мүшелерін жуырда жоғары қызметке тағайындаудың сырын ол осылай түсіндіреді. Сергей Дуванов өзінің түкке тұрғысыз кадр саясатын атқаруға тырысу үшін Қазақстан билігі мен жергілікті сарапшылардың көрші елдерге әсіресе батысты мысалға алуының жөні жоқ деп түйіндейді.
Азаттық хабарларын қалта телефоныңыздан оңай оқу үшін қосымшамызды жаңартып қойдық. Әуел өзіңізге ыңғайлы тілді таңдап алыңыз. Қазақ тілін таңдаған соң су жаңа қосымшамыздан Қазақстандағы және әлемдегі маңызды жаңалықтарды оқуға болады. Күннің басты тақырыптарын қамтитын видео репортаждар мен фотогалереялар осында. Қандай да бір маңызды я қызықты оқиғаға куә болсаңыз, бізге сол сәтте бір ғана кликпен хабар жібере аласыз. Видеоңыз бен фотоңыз бірден азаттықта жарияланады. Қосымшамызды смартфонда да, планшетте де пайдалануға болады. Жаңалықтан құр қалғыңыз келмесе, азаттықты Play Market-тен және App Store-дан жылдам көшіріп алыңыз.